Ja sam toga presudnog uverenja, osnovanog na istorijskim faktima, da se ta teorija prividnog mrtvila ne može istorijski opravdati. Narod, koji po rečima samoga Čišća nešto preduzima, radi i svršuje, čemu ravnoga ne može pokazati istorija sveta, koji svojom snagom, bez tuđe pomoći, lišeni najprimitivnijih sredstava, sam sobom ustaje iz mrtvih i nov život daje, koji dakle postaje narod, stvara državu, koja odgovara današnjim zahtevima kulturnim, takav narod nije mogao ležati tri veka u mrtvilu, u takom narodu nije mogla izumreti životna snaga, on je živeo i odoleo golemom pritisku varvar svih osvajača. Ima nebrojenih istorijskih činjenica koje svedoče o životu srpskog naroda u H6, H7 i H8 veku. To svedoče neprekidni ustanci u svima pokrajinama srpskim, ustanci kojima ovi tobožnji mrtvaci večito protestuju protiv turskog gospodarstva. To svedoči istorija srpskog naroda u junačkoj Crnoj Gori. To svedoči istorija srpskih uskoka u Jadranskom primorju. To svedoči vekovna borba srpskih hajduka protiv turskog nasilja. To svedoči istorija srpskih iseljenika u Austro-Ugarsku monarhiju, u Rusiju i u oblasti Mletačke republike. To svedoči istorija sveta, Svete Rimske imperije, Austrije i Ugarske. To svedoče povelje i listine tih austro-nemačkih careva i ugarskih kraljeva, darovane srpskom narodu za njegovu, tako maćeški nagrađenu lojalnost. I sam onaj čuveni ministar Bartenstein toliko govori o koristi, o bujnom životu i radu Srba u Austro-Ugarskoj. Najposle sve to zna i sam pisac, gospodin Kalaji, da su Srbi zaista živeli, gde su stanovala i da su baš u to doba izdržali najžešće borbe sa Turcima i mađarskim ustanicima. To znaju i oni lažni apostoli svete rimske propagande, koji su paklenim sredstvima širili i silom oružja nametali katolicizam srpskim krajišnicima i ostalim Srbima u Trojnoj kraljevini. Koliki je otpor i životna snaga bila u ovih srpskih mučenika, to najposle svedoči profesor Šviker u svojoj Istoriji Unije. Pored tih mana, ipak zaslužuje gospodin Kalaj i naše najveće priznanje za ovo svoje izvrsno delo, kojim je narodu srpskom uzvisio narodni ponos. Hvala mu što nas je svojim mudrim državničkim primedbama obavestio i poučio, a osobito na njegovim zaista proročanskim rečima o budućnosti srpskoj. Još mu veća hvala što je on, kao tuđinski istoričar, tako duboko proučio srpski narod i što u mnogom beše objektivniji nego gdeko i naši čuveni pisci. Završujući ovaj svoj predgovor, izjavljujem hvalu Kalaju na tolikom trudu i na prijateljskom odzivu, što je na moju molbu napisao predgovor srpskoj publici za ovo izdanje. U Beogradu, na dan proglašenja Srpskog kraljevstva. 22. februara 1882. Profesor G. Vitković. Deo prvi. Od seobe Srba do propasti srpske države.